Artist Haacaaluu Hundeessaa fi sanbata dabaree jalqabee Finfinneetti yaadannoo qopheessaa turan. Pirezidaantii Oromiyaatii fi itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee illee qophii kan keessa turan. Tsahaayii Daamtoo nu erge.
Weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf turre dungoo ibsu sanbata darbe bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatiinitti gaggeeffameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame har'a guyyaa 14 ta'eera. Ajjechaa isaa waliin walqabatee guyyoottaniif magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti rakkoolii hedduun keessummeeffamaa turaniiru. Haa ta'uutii artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf sanbata darbe sirni yaadannoo sagantaalee garaagaraatiin taasifameera. Sagantaa yaadannoo kanas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatu wal ta'uudhaan qindeesse. Yaadannoof jecha magaalaa Finfinnee bakka addaa kondomineemii galaan jedhamuun beekamutti manni barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa maqaa isaatiin moggaafameera. Sababni isaas artist Haacaaluu Hundeessaa naannoo kanatti waan ajjeefameef. Daandiin addabaabaayii Gaarmentii gara jamoo lama geessu kiiloomeetira 4.5 dheeratuu fi riqichi tokkos maqaa isaatiin moggaafameera. Dabalataan paarkiin masaraa mootummaa biyyaalessaa cinatti argamu maqaa Haacaaluutiin moggaafameera. Siidaan yaadannoo isaas bakka sanatti akka ta'uuf murtaa'ee dhagaan bu'uuraa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taakkal Lammaa fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kaa'ameera. Sirna yaadannoo kanarratti itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taakkal Lammaa dubbii dubbataniin Haacaaluun mallattoo gootummaati. Biyyaa fi lammii isaaf jiraatee darbee jedhan itti dabaluudhaan akeekni warra isa ajjeesanii hin kaa'u jechuun dubbiitti aanu dubbataniiru.
Hojii irratti qabee waan dhaabbateef duudhaasaa duudhamee fuudhanii qabsoomota keenya uummata bal'aa uummatatti keessatti isa gammachiisa. Alala yoo dubbanne dubbiidhaan hin ba'u. Yoo boonyees boonyeetti tala. Yoo gattinis gattineetti tala. Kanaaf uummatni keenya irraa dhaamsa tokko isin hin qaba. Dargaggoon Oromoo gadduun dhugaa boon dhugaa qabsoomota uummatatti keessuun ala kanaan booddee abbaan barbaada ijoollee keenya. Guyyaa akka nu harkaa fuudhe akka nu boodisu kiree kan nu fayyadu jiraatu. Ijoolleen keenya akkanis ta'e guyyaa nu rakkachaa nu boodisa akka nuti fuulduratti nu fayyadu akka nuti fuulduratti nu ilaalle kan gochuu barbaadan baay'eedha warri bitaman. Baay'eedha kan nu keessa jira kan nu fakkaatan kana baay'ee dubbatan.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin Haacaaluun darbeera. Garuu hojiin umurii isaa gabaabduu kanatti hojjete yoomiyyuu jiraataadha jechuun ibsaniiru.
Haacaaluun boqoteera. Haacaaluun ijoollee mana barumsaatti Birhaamaa biratti mataneera. Haacaaluun daraaraa Qotamiisaatti mataneera. Haacaaluun Saandee Biruusaa Maammoo Mazimirsaatti mataneera. Farka Duwwaatti mataneera. Bakka Uummanni Aagee fudhatee mataneera. Ani Oromaa Nabeemaa Soolee Deemnaa fudhate. Haacaaluun siyaasa Oromoo qeeqeera ture. Moggaa ture. Kan jijjiiree. Naasa giddu galaa fiidee tokko Haacaaluu. Ariitii haaraa tokko fidee kan fide Haacaaluu. Bosona Baalee ta'uun ta'an, bosona Suudimoo ta'uun ta'an, Mandeessa ta'uun ta'an, Leenkis ta'uun ta'an, Alaaskii lottisu ta'u, Alaaskii tu'u aanee jedhu, fiixee irraa giddu galeessa fide Haacaaluu.
Abbaan Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa Haacaaluun ilma isaa qofaa miti kan sabaati jechuudhaan gumaasaa naaf baasaa jechuun gaafataniiru.
Wanti garaa jiru jarri kun asaasaman.
Sirna yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hiriyoonni haati warraa isaa maatiin aartii fi kutaaleen hawaasa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.
You're right.